Abakulira ebizinga by'ebusi mu disitulikiti wa Kiso balajana olw'ebbula ly'amazzi amayonjo ekyongedde okubateeka mu katyabaga ak'okukwatibwa endwadde eziva ku bukyafu n'obuligo. Mukalazi Charles Ssenkandwa, ssentebe wa ggombolola y'ebizinga bino, agambye nti ensonga y'amazzi amayonjo ebakaabya amaziga.
Tuyina obuzibu bw'amazzi amayonjo, bwetooloddwa amazzi naye amazzi amayonjo tetugalina. Ekisookera ddala okugafuula amabi gano agaliwo, emigga gyonna gye givudde gijja giyiwa mu nnyanja. Fu amazzi amakyafu, abali okumpi n'ensa n'ennyanja abalina sewage ne bateeka mu nnyanja eyo, kati amazzi ne gabeera nga gali contaminated ne gava mu mbeera yaago. So kakati kitufuulira okuba nga ffe tuyina amazzi amangi n'amazzi amayonjo tetuyinaawo n'aka. Era kati wenjogere wakatuuka ku bitundu 31 nga tubadde wansi ku bitundu 15. Nsaba gavumenti eno okulaba.
Ssentebe Mukalazi agamba nti n'ensonga ya kabuyonjo ebasuza bakukunadde nga lumonde mu kikata.
Ate n'ekirala, bwe tunaabanga tukola ku by'amazzi amayonjo, tukoleko ne ku bya kabuyonjo, kubanga kabuyonjo era mu bizinga temuli. Tuli mu bitundu 21 ku 10. So bwe tuba tuli mu bitundu 21 ku 10, kiba kitegeeza mukyalimu amasomero ageetaaga kabuyonjo, institutions ng'amalwaliro twetaagako era kabuyonjo, tukyateeka kabuyonjo mu matawuni, mu myalo egy'ennyanja, myalo okuyingirira abalambuzi abajja n'okulambula. Tekuli kabuyonjo ziryawo zitegeeza. Kabuyonjo ezasembayo okutuweebwa zaatuweebwa mu 2023, kakati myaka kumpi 20 zaggwako dda, zaali za ecosari.